Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hello.
Podcast Network Asia.
Yo, subscribers, Hilakbot Stories ang inyong mapapakinggan dito sa ating Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Si Red ang inyong makakasama hanggang sa pinakadulo ng ating kwentuhan. This is a segment dito po sa ating podcast na mapapakinggan every Wednesday 9 p.m. Pag-uusapan, pagkukwentuhan po natin ng mga sinend sa ating mga karanasan ng ating mga senders / followers / listeners dito po sa ating email ang sindakstories2008@gmail.com. Pagsasamahin natin ang kwento ni Hana at ni Mikay dito po sa ating SHS for tonight at ito ang kanilang kwento.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Umpisan po natin sa kwento ni Hana. Dear Kuya Red. Bakit naging love story? Anyway, ay subscribe kayo sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Okay, good evening po Sir Red. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Hana. Ops, walang tatawa ha. Walang masaya dito kasi horror stories to guys ha. Recorded live audio narration segment tayo, guys. Okay? Last year, Feb 19 ko lamang po na-discover ang channel ninyo dahil broken-hearted ako that time. Good thing nahanap mo kami. Anyway, so yun nga po, dahil sa ganun pong kalagayan, naisipan ko na lang na makinig ng horror stories dahil alam kong hindi naman ako matatakotin at talagang mas nakakatakot din po kasing magmahal. Ano ba to? Hindi, nasa ano niya eh, nasa intro talaga niya yun. Itong story ko pong ito ay nangyari naman. Ito na talaga yung kwento. Itong storying ito ay nangyari po noong 2012. 17 years old pa lamang ako at second year college. Ang manlulokong live-in partner ko po, ang boyfriend ko na mga panahong yun. After class po kasi ng 9 p.m, sa kanila po kasi ako dumidiretso. Sa bahay po niya ay siya lamang din kasi ang nakatira. Oh, naiisip niyo ba ang naiisip ko? Oh my... Anyway, eto na, diretso na tayo, guys. Bawal tumawa kasi horror stories to. Oh my. Anyway, so ito nga po, napapagitnaan iyon ng dalawa pang bahay ng mga kapatid niya. So todo iwas po kami sa pag-iingay o pagsasalita para hindi po nila malaman na nandoon ako dahil nahihiya ako sa iisipin nila sa akin. After nga po namin no na mag quote stretching, unquote. Nagsabi po yung boyfriend ko na lalabhan muna niya yung uniform niya sa trabaho bago niya ako ihahatid pa uwi. Ano itong stretching na to? O talaga, ha? Anyway, so yun nga po. Yung paglalabhan po niya ay sa labas kasi ng bahay. Ayoko nga po sanang maiwan dahil lang creepy po sa bahay nila. Madilim dahil hindi talaga kami nagbukas ng ilaw at may lumang cabinet pa po doon. Pero ayun nga, naiwan pa rin ako. Nakaupo lang ako noon sa kama niya na nakaharap sa malaking bintana na may cover na puting kurtina. Sa labas ng bintana ay may sinag ng ilaw na nanggagaling po sa kabilang bahay. Doon nga po si Red ay may dumaan na anino kaya kumilos ako ng dahan-dahan papunta sa ilalim ng bintana. Para nang sa ganun ay makapagtago dahil iniisip ko na may tao sa labas ng bintana at baka marahil ay naninilip sa amin. Nagtatago nga po ako dun sa sulok sa ilalim ng bintana nang may makita akong figura ng tao sa pinto ng kwarto. Nakatayo lamang po ito doon at para nga po siyang anino pero may pagkatingkad yung itim po na anino. So parang tumitingkad yung pagkaitim daw niya. Basta maitim siya na kasing halimbawa nung dilim ng paligid ng kwarto. Nag-akala pa po ako noon na baka si boyfriend yon dahil bukod sa maitim yung balat noon. Grabe ka. Eh sabi niya kahit maitim daw yung balat noon ng boyfriend niya, eh lagi daw po nakaitim kasi na damit yun. Grabe ka naman sa maitim yung balat. Matapos mong tikman, tas ganyan ka. Ganyan talaga kayong lahat. Anyway, so yun na nga. Magsasalita na po sana ako noon at nalapitan yung figura nang mabilis iyong kumilos papalapit sa akin. Nagulat po kasi ako nung malapit na po ito dahil bigla po siyang naglaho. Napatakip na lamang po ako ng muka gamit ang dalawa kong palad at halos murahin ko na sa isip ko yung boyfriend ko kung bakit hindi pa siya naglaba ng maaga bago ako kasi dumating. Nang biglang may marinig na po akong hakbang, doon na po ako mas lalong kinabahan. Nagtanggal na rin po ako ng kamay sa muka at awa naman ng Diyos ay si boyfriend na pala yung kaharap ko. Sinabi ko na agad sa kanya na ihatid na niya ako pa uwi. Sa daan nga po pa uwi ay ikunento ko sa kanya ang mga nangyari. Ang sabi nga po niya sa akin, imposible daw na magkaroon ng tao sa likod ng bintana dahil malawak na burak ng kanal ang nagpapagitan o pumapagitan doon kasunod nung isa pang bahay. At meron daw po talaga nagbabantay sa bahay nila dahil nararamdaman niya din ito paminsan-minsan. Siguro dahil sa mapuno nga po yung lugar nila at tahimik, kaya siguro pinamumugaran ng iba't ibang elemento. Yun lamang po si Red at more power sa inyo. Kapit lang sa matigas at iwas. Hindi iwas sa madulas, himas sa madulas.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa Johanna sa pag-send ng iyong kwento sa pamamagitan ng ating email. Yung mga podcast listeners po natin na ngayon po ay nakikinig dito sa ating episode for tonight o kaya for today, pwede rin po kayo mag-email ng iyong kwento sa sindakstories2008@gmail.com. Medyo natuwa lang ako dun sa mga term ni ano eh. Hindi ko alam tungkol dun sa stretching. Hindi ko alam kung anong klaseng stretching yung pinaggagawa nito mga ito. Pero sabi nga, mas nakakatakot talaga kung pumunta ka dyan at wala kang paalam at halos hindi nga kayo gumagawa ng ingay para hindi kayo mabisto na nandyan kayo. Mas nakakatakot kung mabibisto at mahuhuli kayo sa akto. Diba? Mas nakakatakot yun kaysa sa mga multo. Di ba? Anyway, pero yun nga, kahit papaano, makamagsilbi lang na yung pagpapakita ng aninong iyon sa iyo ay isang babala na wag mo nang uulitin yung pagpunta sa bahay ng jowa mo. Di ba? O kaya kung kani-kanino pa ngayon. Kasi pala, natandaan ko, sabi niya, live-in, naging live-in partner niya na ngayon, pero nung time na nangyari kasi itong kwento, boyfriend pa lang niya. So, lesson learned. Ang tanong ba, magkaroon ka nga ng update sa amin, ang tanong ba, after ba nito eh, nag-ano ka? Bumalik-balik ka pa rin ba sa bahay nila or ano? Di ba? Update lang. PM o kaya i-message nyo pa rin kami sa ating email. Anyway, second story naman po tayo at sa pagkakataong ito, atin naman pong pakinggan ang karanasan ni Mikay.
Ito ang Subscribers Hilakbot Story.
Good day po sa inyo, Sir Red, at sa mga tigapakinig ng SHS. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Mikay at isa po ako sa mga silent listener at ang tagal ko po talagang inisip kung ibabahagi ko ba ang nangyaring ito sa aming magbabarkada sa Baguio. Pero ito na nga. Para napilitan pa siya. Ito na eh. Naisulat ko na eh. So ito na ang kanyang kwento. Graduating na po kasi kami na mga barkada ko sa course na HRM at kailangan po namin mag-OJT sa isang sikat na hotel sa Baguio. Since may kakilala nga po yung ate ko na nagpapaupa ng boarding house malapit sa hotel na yon, hindi na po natin babanggitin. So doon na po kami nangupahan para hindi na po kami maghahanap pa. Naging okay po yung unang buwan ng pag-stay namin doon. Until dumating po yung gabi na meron na talaga kaming nakikita at nararamdaman na kakaiba. 5 po kaming babae na magkakasama sa boarding house. Sabay-sabay naman kami ng sked kaya natural na sa gabi ay magkakasama pa rin kami sa pag-uwi. So isang gabi, habang naglalaba yung isang barkada ko, nagluluto naman kami nung isa pa at habang tambay yung dalawa sa kwarto, may nakita kaming dumaan sa pinto at sa bintana na parang anino. Hindi naman namin pinansin since merong hagdan doon at malapit ito papunta sa taas na pwedeng pagsampayan. Hindi pa po kasi tapos yung building ng boarding house nung time na iyon. Nakasara po ang pinto at yung bintana at meron pa nga pong kurtina kaya anino lang talaga yung nakita namin. So natapos nga po kaming magluto hanggang sa natapos na din kaming kumain. Hindi pa rin po bumababa ang nakita naming anino. Since tapos na rin maglaba yung barkada ko, nagpasama na siya sa sampayan sa taas dahil may kadiliman doon. So sinamahan na po siya ng isa naming barkada. Nang makababa na sila galing pagsasampay, nagtanong yung isang barkada ko kung andun pa daw yung taong dumaan kanina. Sabi nung dalawang nagsampay ay wala naman daw kahit anong sinampay na damit doon sa lugar na iyon maliban sa kanila. So nagtakatuloy kami. Hanggang sa oras na nga po ng pagtulog, nang biglang may dumaan ulit sa bintana. Hindi namin ito pinansin. Nagtaka na lang kami nang dumaan ulit ang anino doon naman sa kabilang bintana which is napaka-imposible dahil walang maaapakan doon. Halos walang nakatulog sa aming magbabarkada ng gabing yon. Ilang beses pa ngang naulit na may bulto talaga ng tao na dumadaan sa bintana at pintuan namin kaya nagdesisyon kami na lumipat na. So nagtanong-tanong muna kami bago lumipat. At ang sabi nga nung isang tiga doon, meron daw po kasing lalaking nagpatiwakal sa mismong pinagsasampayan, kaya daw hindi pa iyon natatapos gawin. Hindi alam nung napagtanungan namin kung bakit ito nagpatiwakal. Marami pa po akong Baguio encounters, Sir Red, pero saka ko na lang po ulit ibabahagi. Pasensya po kung walang problema, walang kaso yon. Actually, simple pero naintindihan naman eh. Bakit masyado mo dinedegrade yung gawa mo? Maraming salamat sa'yo, kay Mikay. hindi ako nagkamali, si Mikay. Thank you sa iyong kwento.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Thank you sa pagbabahagi ng kwentong ito, Mikay, sa pamamagitan ng ating email. At sabi nga talaga natin, hindi pag ghost stories kasi ang pinag-uusapan, lamang na lamang ang Baguio City o kaya mga, alam mo yun, bukod sa mga ano ah, sa mga pinangyarihan ng mga giyera talaga, naging battlefield kumbaga, example Manila, Bataan, ganyan. Isa talaga lalo na yung ito, Baguio City. Pag sinabi mong Baguio City, bukod sa malamig, bukod sa pine trees, bukod sa Burnham, di ba? Isa sa mga diplomat, di ba? Isa sa mga talagang kabit na dyan ay yung mga ghost stories. Luwakan, di ba? Yung mga katulad niyan. Kaya hindi natin may tatatwa talaga na hindi lamang ang kwento ni Mikay yung magpapatotoo doon sa sinasabi nga nilang marami talagang mga multo dyan sa Baguio. Di ba? Hindi sa sinisiraan, hindi po ito paninira ng ano ha. Kasi yung iba naman, kahit sabi mo may multo, hindi naman naniniwala. Depende na lang po talaga doon sa mga nakakaranas. And dahil po dyan, inanyayahan ko po kayo na pakinggan yung ating Baguio horror encounters o yung mga Baguio encounters natin. Ito po yung mga horror stories, kinumpile po natin. Hanapin nyo po sa ating YouTube, i-type nyo lang po Baguio Encounters Hilakbot. Makikita nyo po agad doon. Hindi ko alam kung 5+ na ata eh, 5 o 6 na ata yung nailabas nating episodes. Ito po yung magpapatunay talaga na ang daming mga nagsisend na mga kwento, mga true paranormal encounters nila sa Baguio City. Okay, lalong-lalo yung mga nakatira doon, talagang namumuro eh doon po sa Baguio Encounter, doon sa horror encounter segment natin. Ang dami talagang Baguio, kaya lagpas 5 na ata yung episode na naipalabas natin. Anyway, maraming salamat pong muli sa mga patuloy po na nag-patronize na ating mga face mask, ng ating kape ni Lola Trinidad dyan po sa ating HTV merch sa Shopee. At paki-follow na rin po yung aming store para maging updated ka rin sa mga bagong products. Pero sa mga team puyaters po dyan, yung mga talagang kailangan magpuyat dahil trabaho ito at kinakailangan, lalo na rin mga katulad ko pa mga estudyante, ay nako, the best po, kape ni Lola Trinidad. Drip coffee po yun, easy to prepare, hot water lamang po at saka mug, yun lang po ang kailangan ninyo. 2 beses pwedeng gamitin yung drip bag ng kape na iyon at talagang fresh na fresh yun guys, as in yung aroma maaamoy mo pa. Ayun, the best talaga, butterscotch, double choco, yan po yung mga talagang makakapag-isip ka agad eh. Alam mo yun, parang nakakapag-refresh, parang gano'n, despite mainit yung panahon, kahit na gano'n, pwede mo naman gawing iced coffee kung gusto mo. Pero, yun nga, puntahan nyo na lamang po HTV merch para nang sa gano'n makapag-order ka na rin, na makapag-check out ka na. Kahit nasaan ka mang panig ng mundo, pwedeng-pwedeng maaabot ka ng kape ni Lola Trinidad. At once again, maraming salamat sa pakikinig ng subscribers si Lakbot Stories. Siyempre, kasama pa rin po natin ang Podcast Network Asia. Maraming salamat sa mga team, sa team production po ng Podcast Network Asia. At once again, ako po si Red, nanghihikayat na magpadala ka na rin ng iyong kwento para ma-feature din po natin dito sa ating segment every Wednesday, 9 p.m. dito sa Lakbot Pinoy Horror Stories, the podcast. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid. HTV Positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Experience early access for our upcoming premieres. Watch exclusive member-only videos and more. Click that join button and enjoy exclusive channel membership perks. Welcome to Hilakbot TV!
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.